dhe gjusë të nderuar me 13 shtator të Ejtën në aeroportin ndërkombëtar të Tiranës është përoruar monumenti të lumës Nën Tereze. Në ceremoninë e përorimit morën pjesë autoritetet më të larta shtetërore të Shqipërisë, nga presidenti Bamir Topi, kryeministri Sali Berisha, presidenti i parlamentit Josefina Topalli, ministri i kulturës e shumë tjerë, ndërta edhe kryetarët e bashkësive fetare në Shqipëri, nga bashkësia ortodokse, bashkësia islame dhe natyrisht nuk mund të mungonte kryetari konferences i peshkvore të Shqipërisë e kryepeshkvi Tiranë-Durrësit, Imzot Rokmir Dita, të cilin e falenderojmë sepse jemi në lidhje telefonike nga Tirana pikërisht me të. Imzot Rokmir Dita, me këtë ceremonitë për urimit të monumentit të Nën Terezës në aeroportin e kryeqytetit u mbyllën edhe aktivitetet që kanë zgjatur disa ditë kushtuar kësaj figure gjigante të lumës Nën Terezës. Në antepar, si kaloi ceremonia?
Ceremonia me të vërtet kaloi shumë bukurisht, e një ceremoni shumë dinjitoze me praninë e personaliteteve që ju përmendet, edhe vërtet vetë ambientin në raportin e ri të Nën Terezës, tashti, me pjesëmarrje edhe të shumë të tjerëve, u zhvillua në një atmosferë shumë të këndshme. Fjalët e presidentit të Republikës Bamir Topi ishin me të vërtet fjalë shumë domethënëse. Ai me jo shumë fjalë shpalosi në një mënyrë vlerën vërtet të jashtëzakonshme, vlerat e Nën Terezës dhe figurën e saj dhe rëndësinë e saj për komin shqiptar, por edhe në përgjithësi për vlerat njerëzore. Dhe zbulimi u ban nga vetë kryetari, presidenti i Republikës dhe zonja kryetare e parlamentit Topalli. Dhe mund të them se ceremonia nuk është gjati, po menoj ke një ceremonie shkurtër me të cilën edhe u përmëll krejt cikli i kremtimeve 10 ditore kushtuar Nën Terezës, dhe që sigurisht kulmoi me zbulimin e shtatorës shumë gigante, diku me një lartësi 6 metrash, impozuese, në një vend shumë të përshtatshëm, pra brenda ambienteve të aeroportit, dhe mendoj që me këtë ceremoni pra përfundon edhe ceremonitë maratone, do të thoshë, të ndryshme, të dhojdhojshme që u zhvilluan në kryeqytet këtu në rrim të lumës Nën Terezës.
Imzot Rokmir Dita, këtë vjetë vërtet, si kur theksuat edhe ju, gëzonë fakti se më në fund të vrejë që figura madhore Nën Tereze, ajo që përfaqëson figura dhe jeta saj dhe vlera simbolike dhe shpirtërore që është për popullin shqiptar, jo vetëm për kishën mbarë botën, Nën Tereza pra tashmë e ka gjetë vendin edhe në institucionet më të larta të Shqipërisë, e si vjet pikërisht festimet, sikur theksuat ju, 10 ditore, kanë filluar me rastin e kalimit të saj në Amshim dhe u mbyllën por me 13 shtator. Është vendosur edhe pllaka tek shtëpia nënës së Nën Terezës dhe motrës së saj në Tiranë. Ja pra, cilë është porosia dhe si është lexuar Nën Tereza vlera saj nga qytetarët dhe nga institucionet?
Mendoj se në vërtet kurse kanë kaluar 10 vjet nga kalimi prej kësaj jete të lumës Nën Tereza, disi sikurse edhe figura e saj vjen duke u zbardhur, do thojsha, ose duke u ndriçuar dhe më tepër, dhe veprimtaria e saj duke fituar më shumë një domethënie, një kuptim në përgjithësi, jo vetëm nga njerëzit që e kanë njohur atë më afër ose nga autoritetet, por në përgjithësi edhe nga njerëzit e tjerë, sepse tashmë Nën Tereza disi jashtë duket, sidomos këtu në Shqipëri, sikurse një pronë e gjithkuja, e një lloj, domethënë sikurse i përket të gjithëve pa dallim, domethënë përkatësie fetare. Edhe kuptoa se Nën Tereza si figurë nuk mund të redukohet thjesht, dhe besoj se këtë në shumë raste kemi edhe theksuar në një humanitare, domethënë një figurë e cila vërtet të gjitha energjitë e veta i ka dhënë në shërbim, i ka kushtuar të varfërit, objektive, në përmirësimin e jetës së tyre. Por një figurë e cila jep mesazhe që janë me vlera të natyrshme, që janë vlerat për të cilat populli, çdo popull, po sigurisht ne këtu në Shqipëri kemi nevojë pak të kushtojmë më shumë vëmendje, pikërisht në këtë fazë të zhvillimit të shoqërisë, e cila ka njëherë duke sikur se është në garë me njëri tjetrin, kush do të pasurohet më tepër dhe nënën tjetër të varfrit, binë edhe në varfëri edhe më shumë. Pra zbardhja kësaj figure dhe mendjet e kësaj figure, cila gjithçka, të gjitha forcat të rjetën e vetë ka vënë në disponim për ata që ka nevojë për të varfit të varfërve. Mendoj që kujtimi dhe ditore është i kësaj figure, pra, edhe kuptohet nëpërmjet ekraneve televizive, pra, nëpërmjet programeve të ndryshme, intervistave me njerëzit të cilët e ka njohur më afër Nën Terezën, e shpalosjeve të atyre vlera për të cilat Nën Tereza ka jetuar, sigurisht janë një mesazh i fuqishëm për këtë popull që pak të kthehet më tepër, pak më shumë vëmendjen e vet ta kthejë në këto vlera e jo vetëm për të siguruar jetën materiale.
E s'ka dyshim që pikërisht Nën Tereza synon të këtë pasurimin e njeriut me dashuri e me vlera që vërtet të bëjë njeri e vllatë tjetrit. Im zot Rok Mirdita, duke kaluar tek monumenti, tek shtatorja e të lumës Nën Tereze, vepër e skulptorit Luan Muliqi, çfarë mund t'a thoni?
Mund të them këtë, vepra në tërsi sigurisht është një vepër mjaft për të vlerësuar, sigurisht. Për faktin që Nën Tereza është sikurse një pinjoll, sikurse një lanë e frishme e cila shpërthen nga toka vetë, del nga kjo tokë, nga këtë rrullë shqiptar, është drejtohet nga qielli. Dhe me thanë, shikimi saj, por jo vetëm shikimi, por dhe vetë statua në formën që ashtë të jepë si kurse ajo nga kjo tokë që e jepë pra që linë, dhe në ashtë nga këtë rrullë, nga vendi jonë, synimi saj është drejt qiellit. Sikurse një mënyrë largim një shkëputje nga toka të gjithë ata që ne kuptojmë me tokën, dhe me thonë me botën, dhe synon të arri nga qielli. Kështu ja përshtypjen, për këtem duke se autori ja, skulptoria ja ka shiduar, atër shumë ka bëmu jo përshtypjet i mirë ashtë vetë fëtyra, me thënë figura në Terezën ashtë largë fëtyrës asaj, pra nuk jo që njerë ju, dhe më thënë, ai që e njefë në Terezën, por edhe e njefë, dhe më thënë, në përmjet fotografive të saja, librave, pola ata që kanë pasur rasta njohin drejt për zdrejti, ajo fëtyrë nuk ashtë ajo fëtyrë që pretë dikush ta shohin, fëtyrën e Nën Terezës aty. Në është a këtu, nuk e di, skulptori a ka bërë këtë me qëllim për disit një mënyrë në figurën e Nën Terezës të paraqesin ose të shprehin figurën e një gruaje të tjetër, qoftë ajo shqiptare, kushdo tjetër, atë nuk e kam të qartë, por vetëm mund të konstatoj se kjo nuk më kalon bashkë të kënaqër, mund të them.
Urojmë që gjeste tjera të këti monumenti ta shprehin artë shpirtin, misionin, bini që ka jetuar dhe qëllimin që kishte Nën Tereza në jetën e saj.
Le shpresojmë, e besojmë.
Une ju falenderoj e juroj pun të mbarë.
Gjithashtu pra dhe ju të Radio Vatikanit, faleminderit shumë.